valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja. Në këtë emision për veshtjerash mund të ndiqni. Arrestohet Radovan Karadžić, orkestruesi i masakrës së Srebrenicës. Shtetet e Bashkuara thonë se raketat e Iranit mund të arrijnë Evropën. Rusia dhe Gjeorgjia polemizojnë në OKB për rajonet që synojnë shkëputjen. Në këtë emision fokusojmë edhe reagimet rreth rëndësisë për Kosovën të takimit të liderëve me presidentin amerikan. Fillimisht lajmet. Beograd. Presidenti i Serbëve të Bosnjës gjatë luftës atje Radovan Karadžić është arrestuar mbrëmë në Serbi. Ai është ndër të kërkuarit kryesor të Tribunalit të Hagës për krime gjatë luftës në Bosnjë në vitet 92-95. Presidenti i Serbisë Boris Tadić përmes një komunikate njoftoi se Karadžić është arrestuar mbrëmë në aksionin e shërbimeve serbe të sigurisë. Bashkimi Evropian tha se arrestimi ilustron përkushtimin e qeverisë së re në Beograd për të kontribuar në paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit. Shtëpia e bardhë e cilësoj arrestimin demonstrimi rëndësishëm i vendosmërisë të qeverisë së Serbisë për të bashkëpunuar me gjykatën ndërkombëtare për krime në ish Jugosllavi. Karadžić është akuzuar dy herë për gjenocid, për rrëfimin e 43 muajsh të Sarajevës që mori jetën e 12.000 personave dhe për përgatitjen e masakrës së Srebrenicës në vitin 1995, ku u vran rreth 8.000 persona. Rrugët e Sarajevës u mbushën sot me njerëz të cilët festonin arrestimin e tij. Washington. Shefi për mbrojtje raketore i Shteteve të Bashkuara tha se Irani me siguri ka mundësi të godasë shumicën e Evropës me raketat balistike. Generali Henry Obering tha për mediat gjermane se aktualisht Irani ka aftësi të arrijë shumicën e Evropës, por këtë nuk e ka demonstruar ende. Obering udhëheq agjencin mbrojtëse raketore të Pentagonit, e cila po ndërton burojen raketore që Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të vendosin në Poloni dhe në Çeki. Kombet e Bashkuara. Rusia dhe Gjeorgjia shkëmbyen polemika në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ambasadori i Gjeorgjisë në OKB, Irakli Alasania, tha pas takimit të mbyllur të Këshillit të Sigurimit se shumica e vendeve anëtare e kanë mbështetur fuqishëm integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe kanë dënuar cënimin e hapësirës ajrore të këtij vendi nga Rusia. Debati u zhvillua me kërkesë të Gjeorgjisë. Ambasadori rus Vitali Churkin kishte kërkuar nga Tbilisi që të ndalë tensionet provokative dhe të zbusë tensionet në rajonet proruse që kërkojnë shkëputjen në Abkazi dhe në Osetin Jugore. Jerusalem. Presidenti i Izraelit Shimon Peres pres sot homologun e tij palestinez Mahmud Abbas për të diskutuar rreth përpjekjeve për paqe në Lindjen e Mesme. Sipas paralajmërimeve, bisedimet do të zhvillohen në Jerusalem. Peres, edhe pse mban një pozitë pothuajse simbolike, është mbështetës i fuqishëm i bisedimeve për paqe të filluara në nëntorin e kaluar, kur Abbas dhe kryeministri izraelit Ehud Olmert u zotuan se do të provojnë të arrijnë marrëveshje deri në fund të vitit 2008. Megjithatë, në bisedime nuk është shënuar ende progres konkret. Madrid. Forcat e rendit në Spanjë filluan operacionin kunder ETAs në pjesën veriore të vendit. 7 persona raportohet se janë arrestuar dhe njëri nga grupet separatiste është çarmatosur. Sipas mediave të Spanjës, aksioni po vazhdon ende. ETA konsiderohet grup terrorist nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Ajo fajsohet për 823 vdekje në 40 vitet e fushatës për pavarësinë baske. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Fillojmë tani pjesën tematike të emisionit. Presidenti Amerikan George Bush mbrëm në shtëpinë e bardh ka pritur presidentin e Kosovës Fatmir Sidiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Pas takimit, presidenti Bush ka thënë se është mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe se kundërshton çfarëdo lloj ndarje të Kosovës. Presidenti Sidiu dhe kryeministri Thaçi kanë falendëruar presidentin Bush për mbështetjen e fuqishme amerikane për Kosovën. Raporti përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan George Bush, pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin, ka deklaruar se është mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe se kundërshton çfarëdo ndarje të Kosovës. Më tutje, Presidenti Amerikan George Bush tha:
I pledge that the United States would continue to work with those nations that have not recognized an independent Kosovo to convince them to do so as quickly as possible.
Premtova se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me ato shtete që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës për të bindur që këtë ta bëjnë në sa më shpejt qytjet e mundur, tha presidenti Bush. Më tutje, presidenti George Bush u tha presidentit Sejdiu dhe kryeministrit Thaçi se e çmon kurajun dhe leadershipin e tyre dhe se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë që ju të realizoni ëndrat. Presidenti amerikan më tutje tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin aspiratat e Kosovës dhe të Serbisë për integrim në strukturat euroatlantike.
And we talked about the transatlantic aspirations of both Kosovo and Serbia, which the United States supports in both cases.
Ne biseduam për aspiratat transatlantike të dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara i mbështesin këto aspirata në të dy rastet, tha George Bush. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, pas këtij takimi, ka thënë se populli i Kosovës po e ndjek rrugën e parimeve të demokracisë dhe të lirisë. I garantoj me presidentit Bush se do të vazhdojmë në këtë rrugë, tha Sejdiu për të shtuar se Kosova do të jetë vend i demokracisë, vend i të gjithë qytetarëve të saj. Do të ketë respekt të veçantë për minoritete. Ne jemi shumë të interesuar që të kemi marrëdhënie të mira me Republikën e Serbisë, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i falenderoi Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e pavarësisë së Kosovës, duke e vlerësuar atë si rrëfim të përbashkët të suksesshëm. Takimi me presidentin Bush jo vetëm që e theksoi faktin se ne jemi ngushtë të lidhur me Shtetet e Bashkuara, por ne përgjithmonë do të jemi mik i tyre i besueshëm, tha Hashim Thaçi.
Në minutat vijuese të emisionit do të sjellim pasqyrën e shtypit në Kosovë. Jemi në linjë me korrespondentin ton atje, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Përshëndetje, Julie.
Zanel, cilat janë komentet e medjave rreth takimit të presidentit amerikan me liderët kosovar?
Po, Julie, duke i dhënë rëndësi të posaçme takimit në shtëpinë e Bardhë, përditshmja Kosova sot thekson se ky është një moment historik i ngritjes së shqiptarëve në përgjithësi dhe i Republikës së Kosovës në veçanti. Gazeta thekson se takimi me presidentin amerikan Bush hap një kalendar të ri për shtetasit e Kosovës, ndërsa mirënjohja e pafund për amerikanët po shpërblehet dita ditës dhe kjo është një periudhë mbështetjes pa rezervë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se takimi me presidentin Bush u jep me të drejtë një peshë të madhe liderëve kosovar, por në të njëjtën kohë shton edhe përgjegjësinë që duhet treguar pas vizitës në Shtetet e Bashkuara. Sipas të përditshmes, Kosova sot Shteti i Kosovës duhet krijojë tërë infrastrukturën e nevojshme për të shtrirë lidhjet me superfuqinë e botës dhe në këtë kuptim autoritetet kosovare nuk duhet të avonojnë emrimin e përfaqësuesit diplomatik në Washington pas emrimit të ambasadores amerikane në Prishtinë. Ndryshe, gjitha gazetat në Prishtinë informojnë holësisht për këtë ngjarje duke nxjerrë në pah imazhin e presidentit Bush, presidentit Sejdiu dhe kryeministrit Thaçi në shtëpinë e Bardhë, ndërsa titujt e gazetave fokusojnë në premtimin e presidentit amerikan për Kosovën. Julie?
Një çështje tjetër tani, funksionimi i UNMIK-ut mbetet ndër temat kryesore në media. Ku fokusohen sot mediat lidhur me këtë temë?
Po, Julie, duke u ndalur në këtë temë, përditshmja zëri thekson në mbetjen e Gjerard Galuçit në postin administratorit UNMIK-ut në Mitrovice dhe përkundër problemeve të shkaktuara në pjesën veriore veçmas në sferën e sigurisë. Siç ka marrë vesh zëri nga burimet diplomatike perëndimore në Prishtinë, diplomati amerikan Galuçi duket që do të mbetet në Mitrovice deri në përfundim të misionit UNMIK-ut, do thotë në variantin optimist deri në vjeshtën e këtij viti. Gazeta rikujton se Galluçi u bë i njohur me çitje në sheshtë jo efikasitetit dhe mos funksionimit të UNMIK-ut pas 17 marsit, kur administrata ndërkombëtare në Kosovë ndërmori një veprim konkret për të rimarë kontrollin mbi ndërthesin e gjykatës së qarkut dhe asaj komunale në veri të Mitrovicës, të cilat ishin uzurpuar me dhunë më 14 mars. Kështu, me mbetjen e Galluçit në postin administratorit të UNMIK-ut në Mitrovicë, gazeta thekson se UNMIK-u ka mbetur aty ku ka qenë edhe më parë në trajtimin e problemeve që janë sipërfaqësuar në formën më të keqe të mundshme pas incidenteve të rënda të shkurtit dhe marsit në këtë pjesë të Kosovës.
Dhe çfarë ke veçuar për fund?
Për fund nga e përditshme ekspres veçojmë raportin e zyres auditorit gjeneral për vitin 2007 për disa dikasterët të qeverisë të Kosovës. Sipas këtij auditori në Ministrinë e Shërbimeve Publike, në atë të punës dhe mirëqenjes sociale dhe në Ministrinë për Kthim dhe Komunitete janë gjetur paraqitje të mëdha në këtë përdorimin e mjeteve financiare dhe në prokurime të ndryshme. Ndërgjetjet e auditorit gjeneral gazeta nxjerr në pasë në Ministrinë e Shërbimeve Publike të drejtuar nga Meriate Tërmkolli, më shumë se 7000 vet kanë marrë nga dy paga. Ndërsa në Ministrinë e Punës të drejtuar nga Ibrahim Selmana janë transferuar 10.000 litra karburante pa mbules, kurse në Ministrinë që drejtonte Branislav Gërbish, pra të përkthim dhe komuniteti, janë gjetur shpenzime enorme.
Faleminderit, ishte Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Familjet serbe të cilat janë kthyer në fshatin Bablak të komunës së Ferizajt nuk janë të kënaqura me kushtet e jetesës në këtë fshat. 4 vjet pas kthimit ata thonë se nuk kanë mundësi punësimi dhe për shkak të situatës së përgjithshme, gjithnjë më shumë po humbin shpresën se do të kenë perspektivë në vendlindjen e tyre. Korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Islimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
4 vjet pas kthimit në fshatin Bablak të komunës së Ferizajt, serbët e kthyer nuk janë të kënaqur me atë që u është premtuar nga institucionet kompetente. Dushanka Petrović, 63 vjeçare, nga ky fshat thotë se për të mbjetuar nuk mjafton vetëm shtëpia, por nevojitet shumë më tepër.
Mi smo të prvi dan ko kos më došli, eve 3 godine mi smo sve u Bablak. Niko ko nismo izašli ni tamo, ni ovamo, sve tu sili. Jedno mi je dete u Kragujevac, së dve qirkici i së zhenu, drugo dete mi u Preoces.
Ne jemi tashe 3 vite në Bablak dhe nuk jemi dalur nga fshati. Një fëmije kam në Kragujevc me bashkëshortën dhe dy fëmijet, tjetri po qëndron në Preoc, po ashtu me bashkëshortën dhe dy fëmijet, sepse këtu e kemi vetëm një shtrat, ku do të kishin thjetur atë fëmij. Nuk e kam ndërmend që ti lë të flenë në dysheme, tha Dushanka Petrović, duke shtuar se dikur ky fshat ka qenë mjaft vend i mirë për të jetuar. Ndryshe në vitin 2004 në fshatin Bablak janë kthyer për të jetuar 40 familje serbe, por sot aty jetojnë vetëm gjysma e këtyre familjeve. Serbët e kthyer, të cilët sot janë rreth 30, thonë se do të braktisin Bablakun nëse në periudhën e ardhshme nuk do të sigurohen kushte ekonomike për mbijetesë. Milovan Petrović thotë se dikur e ka pasur një shtëpi të madhe dy katëshe, të cilës sot i kanë mbetur vetëm gërmadhat. Ai shtoi se institucionet e Kosovës ja kanë ndërtuar një shtëpi më të vogël në të cilën jeton me bashkëshortën dhe tre fëmijët.
Mi smo se vratili 11. avgusta 2004. godine. Kao prvo, osjećamo se srećni, što smo se vratili na ognjištu zbog naših predaka.
Ne jemi këtyr me 11. gusht të vitit 2004. Para se gjithash ndjejemi të lumtur që jemi këtyr në votrat e para ardhëzve ton, ndërkat që varët janë shkatruar ashtu si kurse dhe kjo shtëpi, kështu që pamjet e tmerrshme të luftës ende ekzistojnë dhe janë të dukshme në teren. Me gjithë këtë dëshirë e madhe për t'u kthyer, na ka bërë që të provojmë të jetojmë kështu si jetojmë tash, tha Milovan Petrović. Ndërkat që bashkëshortja e ti Daniela thot se ata her pasere punojnë dhe marrin të ardhura minimale të cilat u ajep qeveria e Serbisë, por të cilat nuk mjaftojnë për të mbijetuar për shkak se shkollimi dy fëmijëve të tyre kushton shumë.
Kako moramo, radimo, zarađujemo, muž privatno, ja privatno, isto idem po privatne kuće, po nešto čistim, perem tepihe, nešto heklam, prodajem, da bi mogla deci da patike neke kupim ili bilo šta.
Bëjmë ashtu si kemi mundësi, bashkëshorti punon privatisht, edhe unë punoj privatisht, shkoj në për shtëpi private dhe pastroj. Nga një erçëndisi dhe ato produkti i shes që t'ju ndimoj fëmive, t'ju blej mbathje, libra dhe gjërat që ka nevoj, por të cilat janë shumë shtrenjt, tha zonja Petrović. Sidoqoftë, në fshatin Bablak janë ndërtuar 40 shtëpi. Prej 20 familjeve të kthyera, të cilat kanë mbetur të jetojnë në këtë fshat, në vazhdimsi aty janë të pranishme rreth 15 prej tyre, ndërkat që të tjerat shkojnë në fshat her pas here për të vizituar shtëpit dhe pasurinë e tyre. Në këtë fshat nuk ka të rinj, sepse sipas banorëve të këtij fshati, ende nuk ka kushte të sigurisë për kthimin e fëmijëve të tyre. Kjo është arsyeja pse banorët serb të fshatit Bablak gjithnjë më pak shpresojnë për një kthim të qëndrueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë emision ndoqët. Takimi i Bush liderët kosovar hap kalendar të ri për Kosovën vlerësojnë mediat në Prishtinë. Arrestohet Radovan Karadžić, orkestruesi i masakrës së Srebrenicës. Shtetet e Bashkuara thonë se raketat e Iranit mund të arrijnë Evropën. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ekipi realizues nga studioja qendrore në Prag ju uron një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.